Galison.
Galison.
U ovom trenutku,
talasanje,
šetnja,
talasanje,
u ovom trenutku,
talasanje.
Talasanje.
10:06, dobar dan. Ja sam Irina Nikić i bit ću sa vama do podneva u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. I evo nekih od tema o kojima ćemo govoriti u narednih pa skoro 2 sata. Aktualna tema, odlazak mladih iz Srbije, o tome razgovaramo sa našom današnjom gošćom Helenom Ivanov, koja je asistent predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Ona je trenutno na doktorskim studijama u Velikoj Britaniji, a naša javnost svojevremeno je upoznala kada je postala prvi govornik i finalista svetskog univerzitetskog debatnog prvenstva u Indiji. Ona će biti naša prva gošća, a od 10:30 govorimo o sasvim nečem drugom. Dakle, jedno istraživanje koje pokazuje koje sve automobile građani Srbije najviše kupuju, koje zapremine motora, koja vrsta auta, po koje ceni. O tome ćemo razgovarati sa Branislavom Grkovićem sa portala Polovni automobili, odakle on dolazi. U drugom satu govorimo o rezultatima jednog istraživanja koje je nedavno predstavila javnosti organizacija Atina, to je nevladina organizacija koja se upravo i bavi rodnim stereotipama i rodno zasnovanom nasilju. Ovo je jedan projekat koji se zove Sa devojkama i za devojke, podrška lokalnim kancelarijama za mlade u podizanju svesti u oblasti rodne ravnopravnosti. Šta pokazuju rezultati ovog istraživanja, čućete u drugom satu naše emisije. Pa onda zatim i rezultati još jedne ankete, vrlo zanimljive po svojoj sadržini. Reč je o stavovima građana ili ti javnog mnjenja o filantropiji u Srbiji. Trak fondacije u pitanju, oni su radili ovu anketu. Doći će nam Dragan Srećković, jedan od realizatora projekta za unapređenje okvira za davanje, čiji je deo ovo pomenuto istraživanje, pa ćemo čuti šta kažu ankete, koliko smo darežljivi, koliko smo humani i koliko zapravo smatramo da je dobročinstvo potrebno činiti kada god je to moguće. To su naše teme, a vi ostanite uz nas. Naravno, muzika je veliki deo sadržaja prepodnevnog magazina, pa da počnemo da uživamo.
Yatu, woko mene, nuwa aduna.
10:12, Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin i evo naše prve gošće koje sam već najavila, Helena Ivanov. Dobar dan, Helena.
Dobar dan.
I sada samo u najkraćem da najavimo da je Helena iz Londona stigla, ovdje su praznici pa je zato u Beogradu, u svom rodnom gradu, inače živi u Londonu, trenutno je na doktorskim studijama tamo, a inače je asistent predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Vrlo veliki rad i veliki uspjesi stoje iza ove kratke dve rečenice, o čemu ćemo malo kasnije, zato što su mi neke stvari prioritet u ovoj temi o odlasku mladih ljudi iz Srbije, pa smo te zamolili da dođeš da o tome porazgovaramo. Zapravo, postoji jedan film u kome ti igraš samu sebe i taj film se zove Klizište, studentski film, bio je i na nekoliko međunarodnih festivala. Zanimljivo urađena scenografija koja nam vrlo jasno govori ono što i sami slutimo, pa čak postoji ona banalna rečenica o tom dualizmu kada je reč o životu van svoje države. Kažu, nisam, tamo sam stranac, a ovdje više nisam naš. Pa sad, taj dualizam kada je sa tobom u vezi priča, verovatno iziskuje čak i priču o nekim paralelnim životima. Kako bi ti to objasnila, Helena? Izvinjam se što me persiram, ali prosto...
Ne, apsolutno. Okay. Pa ne znam, nekako to može da se sumira, u Srbiji se ujutru pije kafe, puši cigara, u Engleskoj se pije čaj i jede keks, mislim. Šalim se, naravno. Naravno da taj dualizam postoji pre svega zato što je život u Velikoj Britaniji i njihovi principi i način života je potpuno drugačiji nego ovdje, a vi kada odete u stranu zemlju, nekako imate taj izbor ili da pokušate da se prilagodite i da se integrišete u to društvo, što će vam svakako olakšati život tamo, ili sa druge strane da pokušate da ostanete ono što ste bili. Ali to je nekako za mene barem bilo jako teško da uradim, zato što život tamo bi mi bio mnogo teži, stalno bih bila tužna, stalno bih imala osjećaj da živim nekako u Beogradu, a da sam u stvari fizički locirana u Londonu. Tako da sam ja prosto pokušala i da upoznam tu kulturu, da shvatim šta se meni možda u toj kulturi dopada, šta se meni možda u toj kulturi ne dopada i kojim stvarima bih ja mogla da se prilagodim i koje stvari bi meni prosto olakšali život tamo. E sad, naravno, koliko god da se vi trudite da se integrišete i da se prilagodite, vi ste prosto uvek stranac. Ja nikada neću moći da budem Britanka, ali do neke mere mislim da sam uspela i da prisvojim neke elemente njihove kulture i njihovog ponašanja.
A možda istina je u tome da ti možda ne bi ni imala potrebu da budeš Britanka, zar ne? Može i tako da se gleda?
Pa ne bi ja. Mislim, ja nemam potrebu uopšte da se definišem na
tom nivou,
u tim kolektivnim okvirima. Ali sa druge strane, naravno, ja sam u ovoj zemlji rođena, ja sam odživjela 21 godinu i naravno da to znači da ja mnogo elemenata nosim odavde, da je veliki deo mene to da sam ja iz Srbije i da sam ja iz Beograda, ali opet s neke treće strane, kad provedete 3 i nešto godine van i pritom ja ne dolazim baš često, naravno da vas to promeni, naravno da onda kad se vratite kući, kuća više nije kuća kao što je bila pre nego što ste se iselili. Tako da u stvari u mom nekom pokušaju da se prilagodim britanskom društvu, da ne bih sedela na dve stolice, svakako sam završila tako što sedim na dve stolice.
Da, i onda da li može se postaviti pitanje koja je prava Helena, beogradska, londonska ili je to integrisana Helena?
Pa, ja sam davala bila čak jedan intervju povodom tog filma. Ono što je naravno bitno reći je da svaki film uvek preuveličava određene stvari kako bi bio zanimljiviji, kako bi prosto bolje preneo poruku o podeljenosti publici. Tako da ne bih nikad rekla da je podeljenost između srpske Helene i engleske Helene toliko velika koliko to film prikazuje. Mislim da te dve Helene koegzistiraju zajedno i mislim da se polako prilagođavaju jedno drugo i da se malo bolje upoznaju, ali pretpostavljam da će to nastaviti da se razvija, jer ja ću barem još 3 godine biti van ove zemlje, tako da pretpostavljam da će ta engleska Helena možda malo više početi da dominira, ali ja se svakako trudim da nikad ne zaboravim ni ko sam, ni šta sam, ni odakle sam došla.
Da li neko od tvojih prijatelja ili rođaka kada sada dođeš primiti te promjene koje su neminovne i kaže ti pa ti si se ipak malo promenila? Naravno, to je normalno i kada bi si ovdje, jel tako, sazreva čovjek čak i u poznim godinama, moram da ti kažem, a kamoli u tvojim.
Da, pa primećuju, sećam se kad sam došla, na primjer, drugi put ili prvi put u Beograd i onda smo seli u neki restoran, pošto u Engleskoj je jako bitno da uvek kažete hvala, izvinite i tako dalje, dakle to je prilično, ja sam onako par puta dobila packu kad sam ušla u pub i rekla pivo, bez da kažem dobar dan, molim vas da dobijem pintu piva, hvala. I onda naravno da mi se to ne bi dešavalo, jer je to uvek neprijatno iskustvo, prosto sam to nekako prisvojila. I onda kad sam došla u Beograd, sedli smo u neki restoran i je konobar je prišao, ja sam onako britanski rekla, dobar dan, kako ste? On me pogledao onako i rekao, bit ću dobro kad ti očistim sto, jer naravno, mislim, to nije način na koji mi ovde prosto komuniciramo. I onda sam počela da primećujem da i ljudi oko mene vide da ja se stalno tako nešto zahvaljujem i stalno mislim da je to lažno, da se to nešto pretvaram. Sad, da li to tamo lažno, da li to tamo iskreno, ja to ne znam.
Ja sam inače, ali to ćemo kasnije, htjela da te pitam o razlici između iskrenosti i kurtoazije, ljubaznosti i kurtoazije zapravo, ali ajde prvo da malo fokusiramo temu na ono što to je odvelo tebe u London. Dakle, veliki uspjesi u debati, završen fakultet političkih nauka, kada kažem veliki uspjesi, to su svetski uspjesi, oni koji prate medije, oni znaju ono što jeste možda za tebe i najveće dostignuće, prvi govornik na svetu, zar ne, u debatnog prvenstva univerzitetskog u kategoriji engleski kao strani jezik, pa polufinalista svetskog univerzitetskog debatnog prvenstva u kategoriji engleski kao maternji jezik, što je također fantastično, a sada ili u u prošlosti i glavni sudija na nekim od ovih debatnih prvenstava. Master, to je prvi deo tvog odlaska u London, London master iz političke filozofije na Oxfordu, gde si uspela da prođeš prijemni i možda kruna svega, stipendista na doktorskim studijama u Londonu, londonska škola, kako se već zove, politike i ekonomije, ekonomska i politike, je li tako?
Londonska škola LC, ekonomije i političkih nauka.
Veoma LSI. Poznata, LSI.
To političke nauke uvek skinu iz tog skraćenog.
Dakle, od desetine, hiljade ljudi se javi, desetak samo dobije ovo što si ti dobila. Pa. I sada to je, ja ne želim da podcrtam u ovom trenutku to kako te sad mi hvalimo govoreći činjenice, samo želim da čujem kakav je osjećaj sada u tom velikom svetu, na jednom od najboljih univerziteta, raditi ovo što ti radiš i to sa stipendijom iz 4 godine nekog normalnog života, jer stipendija ti pokriva i osnovne troškove, ili tako?
Pa mislim, to je glavni razlog zašto sam ja otišla. Ja ne bih voljela da ispadne da je kao otići i ostaviti porodicu i prijatelje nešto što je lako ili nešto što je jednostavno ili nešto što sam ja čak htela da uradim samo po sebi. Ali meni je prosto postalo jasno, u svo dužno poštovanje mom fakultetu u Beogradu, da ja jednostavno ne mogu da dobijem obrazovanje koje ja želim i da ja ne mogu da radim to što želim da radim na način na koji to želim da radim i na način na koji mislim da to je ispravno. I prosto je jedini put koji sam ja videla u tom trenutku bio da ja odem u inostranstvo. I nakon 2 godine na Oxfordu i evo sada 1.5 godina na LSU, vidim da je to u svakom smislu bila ispravna odluka. I to kako ja tamo radim sa svojim mentorom, slobodu koju ja imam kad je u pitanju pisanje mog doktorata, količina resursa koje meni fakultet pruža da ja radim svoj doktorat. I onda naravno na sve to rad sa studentima koji su motivisani, sa studentima koji rade. Ja koja sam morala da dobijem jako puno treninga da bih uopšte mogla da budem u poziciji i da budem nekom asistent predavač, prosto mi je jasno da se tamo obrazovanje ceni na jedan način na koji ja mislim da obrazovanje svuda treba da se ceni. I za mene to do ovog trenutka, verujem da će tako i biti, ostaje glavni razlog zašto ja nisam došla nazad u Beograd, jer ja prosto volim svoj posao i volim kako ga radim i volim što imam mogućnost da ga radim na način na koji mislim da on fundamentalno treba da se radi.
I sada, bez obzira što mi ne možemo baš da se poredimo barabar sa tako svetski najpoznatijim fakultetima, ali opet neki kažu da nije ni toliko loše, ti si završila ovde osnovne studije, kakav je uvid te vrste u odnosu na obrazovanje u Srbiji, barem eto onaj deo koji si ovde završila, i u Engleskoj?
Pa za početak, neki od problema koje ja identifikujem u Srbiji u odnosu na ono što se dešava u Engleskoj, dakle, prvi problem je prosto literatura. Mislim, ja sam na Fakultetu političkih nauka učila iz knjiga koje su pisane 80. godine i koje nemaju apsolutno nikakve veze sa onime što se događa danas. Da dam ilustrativni primjer, ja sam imala predmet politički sistem Evropske unije koju sam spremala iz knjige koja je napisana pre Lisabonskog ugovora, koji potpuno menja kako Evropska unija funkcioniše. Dakle, literatura je jako, jako, jako zastarala. Drugi problem je što prosto i ja sad i do neke mere imam razumevanja za to, ali jako veliki broj profesora nije motivisan. Prosto dođu, održe to predavanje, ne postoji neka želja prvo da oni ozbiljno prenesu znanje tim studentima, ali s druge strane i da oni radi na sebi kao istraživačima. Dakle, moj mentor, na primjer, ima čitav jedan deo posla koji se bavi studentima, ali postoji taj neki nezavisan deo gde on radi na svom istraživanju, gde on sebe kontinuirano usavršava kao akademika, što onda naravno ima i dosta implikacije na to kako on predaje studentima i kako on radi sa studentima. Kod nas taj deo prosto ne postoji, delom jer je interesovanje za nauku minimalno i količina sredstava koje se ulože u nauku i naučne istraživanje je takođe minimalna. Mislim, naravno, treći problem, i ja sad opet i za to imam razumevanje, da su i studenti nemotivisani. Jer prosto dođu na fakultet, tu traju neka predavanja po 3 sata, uče iz nekih knjiga koje su, mislim, potpuno zastarele, nemaju nikakav pristup izvorne literaturi. Ja za 4 godine studija na osnovnim studijama sam samo jedan predmet imala gde sam ja čitala ozbiljne strane renomirane akademike. Znači, na svim drugim predmetima su to bili neki udžbenici. To prosto u Londonu nije tako.
A da li su te osnovne studije barem dobro pripremile za ono što je sledilo, ili je to bilo tvoj lični napor? Moramo da čujemo i to.
Pa, ono što bih ja rekla je, prvo, u velikoj meri jeste bio moj lični napor, jer sam ja prosto išla na raznorazne van nastavne aktivnosti kako bi dopunila sopstveno obrazovanje, ali ako mogu da kažem jednu stvar koju zaista mislim da mi je Fakultet političkih nauka u Beogradu dao, to je jedna širina. I to je jedna prednost koju ja mislim da Fakultet političkih nauka ima, na kojoj bi mogao da radi dalje i da još više napredi, a to je da prosto, za razliku od engleske, gde bi ja, na primjer, imala 3 do 4 predmeta kao student osnovnih studija, koji bi bili vrlo usko fokusirani na određena pitanja, ja sam na Fakultetu političkih nauka imala 39 ispita, koji su išli od istorije političke teorije, do političke filozofije, do političke ekonomije, što je prosto značilo da u momentu kada sam ja diplomirala, ja sam makar neko osnovno znanje imalo svim poddisciplinama unutar onoga što se danas...
Dakle, jedna širina, tako, znanja.
Da,
to bi bilo.
Jedna širina znanja, koja svakako znači. Prosto, ja mislim da neko ko želi sebe da nazove naučnikom političke teorije ili političke filozofije mora da ima makar neko elementarno znanje o principima političke ekonomije. Tako da mislim da mi je tu širinu dao Fakultet političkih nauka.
I eto, saznali smo sada razloge koji su tebe odveli u beli svet, kako se to kaže, ali s druge strane, možda da u ovom drugom delu razgovora kažemo i o tome da su ta putovanja i ti odlasci, koliko god da su privremeni, stalni, ali uzmimo da su ponekad privremeni, doprinose jako mnogo nekom velikom iskustvenom doživljaju što ne može ničim da se nadomesti. Dakle, putovanja i odlasci i bivanja negde drugde su jako važni.
Ja mislim da su mene putovanja, ne samo ovaj odlazak u Englesku konkretno, nego i pre toga kad smo Stefan i ja jako puno debatovali i putovali.
Stefan je tvoj kolega sa fakulteta sa kojim si bila par u debatama.
Naravno.
Stefan Siriđan.
Druga polovina mog mozga.
Pa gde je druga polovina? Ovde?
Druga polovina radi u jednoj konsultantskoj firmi i on takođe putuje dosta, ali je trenutno baziran u Beogradu. Mislim da su ta putovanja koje smo on i ja imali u okviru debate mene potpuno promenila. Dakle, susret sa nekim novim kulturama, susret sa nekim novim načinima življenja, susret sa nekim novim istorijama, sa nekim potpuno drugačijim stvarima koje ne možete ni zamisliti. Mislim, ja se sećam kad sam ovde bila, čini mi se baš kod vas u studiju, kad smo Stefan i ja prepričavali naše utiske iz Indije, da to prosto jedan potpuno drugačiji univerzum od svega onoga što sam ja videla. Tako da u tom smislu mislim da putovanja svakako menjaju i verujem da menjaju na bolje. Verujem da ljudi jako često imaju strah od nepoznatog, pa verujem da ideja onog rasizma i seksizma leži u tome, u tom nepoznavanju onoga što je strano, a onda odete pa vidite da to strano uopšte nije toliko strašno, nego da čak možda bude lepo, da možda bude zanimljivo, da je samo prosto drugačije, ali da nije nužno strašno. A kad je u pitanju ovo neko, da kažem, preseljenje, pošto to je malo drugačija vrsta putovanja, ono što mislim da je za mene tu ključna stvar je da sam ja spoznala koliko sam ja samostalna u stvari. I to nije bilo jednostavno. Doći tamo, ne poznajem nikoga, ne znam ništa, potpuno sam nekoj novoj kulturi, okej. Engleska nije isto što je Indija i naravno ja jako dobro pričam engleski, tako da su to bile neke olakšavajuće okolnosti, ali prosto nije lako. I onda spoznati jedno, na primjer, 6 mjeseci kasnije, da sam se u stvari u tom sistemu snašla, da je meni tamo okej, da ja dosta dobro radim na tom fakultetu, to je prosto neka potvrda da ja mogu i da se nađem bačena u nepoznato i da se snađem. I mislim da to i daje neku dozu samopouzdanja koju ja ne bih imala, ali i također mi je dalo neke veštine snalaženja koje opet ne bih imala da se nisam preselila.
Da, i prosto
preselila.
Dobiju se neke osobine koje se ne mogu dobiti bez odlaska, zar ne? Mislim, kod mladih ljudi. Jednostavno
Naravno.
Je nemoguće.
Naravno.
Koliko god se trudili. I evo, Helena, opet logično, kada govorimo o odlascima naših, naročito mladih ljudi u svet, pitanje je o toj nostalgiji, o tom osjećaju, evo sad su praznici, ovde si među svojima, a s druge strane, život izgleda sasvim drugačije van toga. I šta je ono što najviše nedostaje? Čega se sa najtežim osjećanjem setiš kada si daleko?
Pa, čudno je to, ja sam to pokušala u filmu da iskomuniciram. Jako je teško sumirati šta mi najviše nedostaje. Ali, verovatno bih rekla roditelji. Roditelji mi najviše nedostaju, moja porodica mi najviše nedostaje. Prosto, ne da ja kao sad kad sam u Beogradu, sam svaki dan s roditeljima, čak ja non stop negdje izlazim i zujim. Ali prosto neko znanje da mi je porodica fizički blizu je za mene jako, jako, jako bitno. I zato sam i uvek u stvari ne uvek dobro. Dok je debata bila, onda nisam, ali kako sam prestala da se bavim debatovanjem za rođendan, sam uvek kod kuće u Beogradu.
To je lepo. I poslednje pitanje o toj kurtoaziji i pravoj ljubaznosti sa iskrenošću i o tome kako je u jednoj drugoj, potpuno drugoj kulturi biti ono što jesi, a nosiš mnogo toga odavde što nije u skladu sa načinom života kakav mi zamišljamo da je u Londonu. Kako to postižeš? Da li smatraš za sebe da si sada neko ko može da uživa u tom životu u inostranstvu i da poznaje pravila i da prosto pliva u svemu tome? I da li ti smeta što je ta kurtoazija i namešten osmeh ponekad za nas, kažemo, nije iskren, a opet je prijatan, ili ne?
Pa, ja kad sam se tek preselila tamo, moram da kažem da mi ta kurtoazija užasno smetala, a onda sam nekako vremenom shvatila da prvo u velikom broju slučajeva to nije kurtoazija, a drugo i da jeste kurtoazija, pa lepo je nekom reći hvala jer mi je doneo piće. Mislim, to je toliko za mene nekako postalo, ok, možda to malo deluje fake ili ne znam ni ja šta, ali lepo je nekom reći hvala, lepo je ući u prodavnicu pitati nekog, pa kako ste? E sad, ja to radim iskreno, ja sam to pokupila kao neki njihov obrazac ponašanja, ali se ja trudim da u tome uvek budem prosto iskrena, ne kurtoazna. A da li uživam u životu tamo? Da, pa ne bih bila tamo, da. Nije lako, ne treba, Stefan voli to često da kaže, ne treba lagati da preko teče med i mleko. Ali mislim, Bože moj, da je loše, pa ne bih ostajala.
Najlepše hvala i na iskrenosti također. Helena Ivanov, koja živi i radi trenutno u Londonu, ja kažem trenutno, prosto ja se nadam da će za 2-3 godine, kada sve te velike škole završiš, da se steknu neki uslovi pa da pomisliš da ipak možeš da živiš i ovde, i tim zaključkom ću i da završim ovu priču sa tobom. Dakle, Helena Ivanov na doktorskim studijama u Velikoj Britaniji, a inače asistent predavač na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, devojka koja iza sebe ima mnogo uspeha i zaista ti čestitam na tome i sve najbolje u budućem radu.
Hvala puno.
10:28.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mi smo naci, inovaci, znanje skupljam, smišljam, googlam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše si strah.
Srbija, zemlja inovacije, snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacije. Poseti inovacije.gov.rs.
Deco, imam vest. Librije ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Linkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve. U izdanju PGP-a RTS-a.
Još ove godine poklonite sebi i voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert. Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić. Želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Eko.
10:38, prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Pričamo sada o polovnim automobilima, zapravo o kupovini i onim pokazateljima šta je najtraženije i koliko je prodato ove godine automobila, šta više ljudi kupuju, skuplje, jeftinije ili novo ili polovno. O tome svemu razgovaramo sa PR-om sajta Polovni automobili Branislavom Grkovićem, koji je u našem studiju. Dobar dan, dobro.
Dobar dan, bolje vas našao.
I evo, kada bismo hteli u jednoj rečenici da kažemo neke nove podatke, ono što je mene zanimalo na početku, dakle, šta se u Srbiji više kupuje? Utisak je polovni automobili, ali vi kažete meni malo pre da je zapaženi porast kupovine novih kola.
Apsolutno jeste da se više kupuje polovni automobili, to nije specifično samo našeg tržišta i naše zemlje, to je prosto eto tako svuda u svetu i vi u svim, ono, kažemo, zapadnim zemljama imate vrlo jake oglasnike kao što je naš polovni automobili, tako postoje i druge. Logično je da se prosto više prodaju polovni automobili, ljudi prosto žele da promene automobil, da kupe nešto drugo i novo. Ono što jeste ove godine zabeleženo kod nas jeste porast prodaje i novih automobila. One po nekim podacima koji su sada dostupni u odnosu na prethodnu godinu prodaje veće za 15%. Tako to jeste jedan trend rasta, znači tržište se onako malo oporavlja. Daleko smo još od neke cifre, od nekih 50 nešto hiljada novih vozila prodatih, što je bilo neke 2007. ili 2008. godine, ali polako se to, da kažemo, stabilizuje tržište prodaje novih automobila, što takođe možete ih ponude pronaći na našem sajtu, iako se zovemo polovni automobili, tako da jeste, ali vrlo je logično da se polovni automobili više prodaju jer su jeftiniji i dostupniji. I neki statistički podaci pokazuju da je trend uvoza polovnih automobila u Srbiji ujednačen u odnosu na prošlu godinu, barem uzmemo podatke koje ima Republički zavod za statistiku.
I ono što jeste takođe informacija u cijeloj ovoj priči je da nisu iste marke automobila kada kupujete polovni novi, što je opet logično. Kad kupujete polovni, uzet ćete možda i neki bolji koji ne biste mogli kao novi da kupite.
Znate kako, to su sada već ono, što kaže, dileme i izbori samih kupaca. Da li za isti novac kupiti nov automobil ili
polovni
neki
BMW.
Polovni, ali možda kao klasu jači, stari model, ali možda i sa opremom bolje opremljen nego taj novi. To sad već individualno ide od kupca do kupca. Neki će vam reći nemojte da kupujete novi, kupite polovni, neki će reći nemoj polovni, bre, kada imaš pare kupi novi, jer je to sigurnije, imaš garancije i druge stvari. To je stvarno već onako jedan lični izbor i koliko ljudi, toliko ćete dobiti i saveta.
I šta pokazuju podaci kada je reč o ovoj godini i o tržištu automobila?
Pa što se tiče ove godine, prvo da kažem, ovoj operaciji, to je ono što mi znamo da je najviše traženo, to ne znači i da je to kupljeno. Definitivno već dugi niz godina se taj neki opseg od 1000 do 2000 evra su najtraženiji automobili.
Kad se govori o ceni
na našem sajtu.
A izvinjam se, gospodine Grkoviću, šta možete u proseku da kupite za 1000 do 2000 evra? Koliko star automobili koji?
Pa oko 15 godina. I negde prosek prema našem istraživanju koje smo letos obradili na uzorku, odnosno na 32.000 ispitanika je odgovorilo naš upitnik i rekli su da je njihov, kad se sve to sabere, da je prosečna starost automobila u Srbiji 15 godina. To po našem zvaničnom neki podatak koji postoji objavljen jeste da je prema MUP-ovoj statistici je to 16,6 godina, tako da se tu nismo puno razlikovali i to je to što mi trenutno imamo na tržištu.
Ali rekli ste mi malo pre takođe da nije velika razlika kada se govori o broju traženih automobila i u ceni između više
jeste,
nešto.
Jeste, tako? Znači ako smo imali neki 22% ljudi je tražilo automobile između 1000 i 2000 evra, oko 17% njih je tražilo automobile između 3 i 5000 evra i recimo nekih 16% između 2 i 3000 evra.
Relativno ujednačena potražnja.
Pa je, tako da to da realno gledano to je trenutno platežna moć u Srbiji za kupovinu automobila. Ljudi idu na to da kupe stari automobil do 3 ili 5000 evra ili u tom, ajde kažemo, proseku 2, 2,5, tako da to je ono što trenutno možemo da priuštimo sebi.
Motori do 2000 kubika, to je zapravo taj nivo.
Za
cenu dobijete
za to. Cenu, nije samo za cenu da dobijemo to. Tu imamo jedan drugi da kažem, ajde nazovemo to problem. Kod nas postoji porezni luksuz za automobile koji imaju više od 2000 kubika. I onda dolazimo nekada u apsurdnu situaciju da je registracija za stariji automobil, pošto se ona izračunava prema kubikaži, skuplja nego za neki novi manje automobil kubikaže, manje kubikaže. Da. I onda tu također onda ljudi su obazrivi jer tu je registracija
i onda se ta linija zato poštuje.
I tu se gleda da se ne prelazi 2000 kubika, jer onda registracija je zaista mnogo skuplja.
I najtraženije marke prema ovim podacima kojima vi raspolažete, Volkswagen, Audi, BMW.
Što se kaže, nemačko vozilo u Srbiji, tako da nemački automobili su dosta traženi i ulivaju tu neku sigurnost.
I sad kada čovjek dođe i kupi, odluči se za neki polovni automobil, je li istina da to jeste mačka u džaku? Kako se proverava njegov kvalitet, njegova sposobnost za narednih nekoliko godina vožnje? Nema mogućnosti da se taj auto provoza ovde u Srbiji, da ga malo osjetite?
To je sad ovako, da li mačka u džaku? Mačka u džaku je ako se žuri sa kupovinom i ako se ne bude obazriv. Ono što mi uvijek preporučujemo i svi ozbiljni prodavci i naši klijenti autoplaca i preporučuju ljudima, kupujte automobile koje imaju urednu servisnu dokumentaciju, nemojte da žurite, uvijek pogledajte više automobila, povedite nekoga ako se vi sami ne razumete dovoljno da taj automobil pogleda i onda to više nije mačka u džaku. Često tako nas greši kada se ocenjuje vrednost automobila koliko je stari, koliko je prešao. Ponekad mnogo je važnije kako je taj automobil udržavan i zato su važne te servisne knjižice da budu validne i ispravne, jer možete da, zaista nije redak slučaj da nađete automobil koji je stariji, koji ima veću kilometražu, a koji je bolje očuvan nego automobil mlađe godište i sa manjom kilometražom, ako on prosto nije održavan ili je onako, da kažem, nekvalitetno vožen. To je jedan problem. Odnosno, na to treba obratiti pažnju. Što se tiče druge stvari koje bi sigurno da kažemo povećala sigurnost i kupaca, a donela bi i koristi i prodavcima automobila, a pre svega govorimo o autoplacevima, jer vi danas u Srbiji kad odete na autoplac ti automobili nisu registrovani i ne možete da ih provozate ulicom. Znači, prosto ne možete da osjetite taj automobil, da li vam leži, da li se nešto čuje dok
vozite. Ali u svetu to rešeno, sasvim jednostavno.
To je rešeno jednim vrlo jednostavnim rešenjem koje se zove upravne osobe tablice. Tamo autoplacevi koji funkcionišu i rade potpuno na isti način kao i ovde, imaju mogućnost prenosivih tablica. Šta to znači? To znači da oni od ovlašćenog institucija, to je pretpostavljam bi ovde trebalo da bude MUP Republike Srbije, dobiju te prenosive tablice, one ih stave na automobil za koji je kupac zainteresovan, kupac ga provoza, otera na pregled do majstora i vrati ga i sad odluči da ga kupi ili ne. Ako i sledeći dan kada dođe neki drugi kupac i zainteresovan za drugi automobil sa istom tom tablicom, koja se naravno vode se precizne evidencije zašto je korišćena i kada, prenese se na drugi automobil, takođe se isto uradi i to bi sigurno olakšalo i kupovinu i možda bi čak i doprinulo da se tržište još malo onako oporavi, ali ono što je najvažnije, daje dodatna sigurnost kupcima da provere šta kupuju, a i prodavci će onda dobiti onako jednu bolji imidž, da tako kažem, da prodaju dobre automobile.
A inače, nemate nikakvu garanciju kada kupite polovan automobil, možete dovedete svog majstora da on to pogleda, pa i ako ga kupite, to je to.
Pa to je to. Mislim, znate kako sad, to ide od prodavca do prodavca njegovog izbora. Neki nude neke garancije.
Da. Ali to je sad lični izbor.
Ali, znate, kad god kupujete nešto polovno, prosto nemate garanciju.
Šta pokazuju neki podaci, možda i ne more da budu iz ove godine i najsvežiji, ali prosto da znamo, koliko godina može relativno bez većih problema da se vozi auto star 15 godina. Pa zato, naravno da zavisi od njegovog stanja, ali uzmimo da je u pristojnom stanju.
Pa ovo koji pristup, pa sigurno može da se vozi i još 5-10 godina. Mislim, u krajnjem slučaju vi danas imate oldtimere koji su stari po 50 godina i koji su različno su maženi i paženi. Ali sigurno da ako je auto dobro održavan, njegov vek sigurno može da potrebe bar još 5 godina.
Jasno, 5 godina otprilike i više se traže dizelaši i dalje, tako?
Pa to je kod nas prosto tako. Dizelaši, kaže, manje troši. Ali i to je uvek ta dilema da li benzinci ili dizelaša, ovde uštedite na gorivu i potrošnje, a opet servisiranje i održavanje benzinaca je malo jeftinije od dizelaša. To je sad već stvarno i ličnog izbora i afiniteta i u krajnjem slučaju kako koristite vozilo. Ako ste zaista mnogo na putu i ako prelazite godišnje puno kilometara, onda nam se isplati uzeti dizelaša. A ako ne, onda i benzinac nije problem, a u krajnjem slučaju uvek možete i da imate tu mogućnost da ugradite gas koji je dosta jeftiniji i mnogi oni koji imaju automobile na benzin imaju ugrađen gas, tako da to se onda nekako sve se dođe na isto.
I evo, kada bi se na kraju razgovora, gospodine Grkoviću, pitali za jedan mali zaključak koji smo možda delom i razumeli iz ovih vaših odgovora, tržište polovnih automobila se polako stabilizuje i pokazuju se trendovi rasta.
Pa nije ono nikada ni bilo, da kažemo, nestabilno. Mm-hmm. Prosto možda će u jednom trenutku je bilo priča šta će zbog ovih novih pravila na tehničkim pregledima, međutim pokazalo se da prosto imamo jedan ujednačen trend uvoza polovnih automobila, da tako kažem.
Je svake godine sličan, je li tako?
Da.
Ja imam ovde vaš podatak da je uvezeno 81.000 polovnih vozila.
To je podatak Republičkog zavoda za statistiku za ovu godinu za prvih 10 meseci, dok recimo kada pogledate podatak za celu 2017. taj broj je oko 86.000, što znači da će do kraja godine i opet tu biti oko 86.000, možda 1.000 više gore dole, to sad zaista u ovom trenutku ne možemo reći, ali on je tu, da kažemo, nekako konstantan, što znači da tržište konstantno cirkuliše i ljudi kupuju polovne automobile.
Što je i normalno. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam i na pozivu.
PR sajta Polovni automobili, Branislav Grković bio naš gost, 10:49.
I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Me. beauty, and for a moment I forget to worry.
10 časova i 52 minuta i evo nam kraja prvog sata prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Za 2,5 minuta počinje Srpski na srpskom, zatim slede vesti tačno 11 na našem programu, a odmah posle vesti i mi se vraćamo, poštovani slušalci, na talase Radio Beograda 1 i nastavljamo naše priče u prepodnevnom magazinu Radio Beograda 1. Govorit ćemo o rodnoj ravnopravnosti i o filantropiji u drugom satu. Ostanite uz nas.
Thank you.
11 časova 9 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo nas u drugom satu našeg prepodnevnog magazina. Ja sam već najavila priče o rodnoj ravnopravnosti i filantropiji, ali evo sada tačno o čemu govorimo. Prvo ćemo o jednom istraživanju koje se tiče upravo ispitivanja rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja. Sa nama su ljudi iz nevladine organizacije Tina koji su i u okviru jednog projekta radili ovo istraživanje, a tu su Milan Aleksić i Zorana Parezanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Svako istraživanje, dragi moji, zar ne suočava nas sa stvarnošću, kakva god ona bila. Ako su pitanja upućena građanima, onda saznamo i njihove stavove koji često možda i ne poznajemo najbolje. I sada ja ću reći da neki od naslova, pošto ovo rezultati istraživanja su predstavljeni pre jedno dva dana, zar ne?
Prošle nedelje.
Pardon.
Jeste,
20. Dakle, onda pre nedelju dana. Većina žena ne bi prijavila nasilje, to je jedan naslov, a drugi je podizanje svesti u oblasti rodne ravnopravnosti. Ja verujem da odgovori vaših ispitanica pokazuju obe ove strane, ali hajte da kažemo ono što je prvo važno, da je ovo deo jednog vašeg projekta koji zapravo ima širu dimenziju i ovo je istraživanje koje se bavilo tom korelacijom i odnosa između rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja, ali u okviru projekta sa devojkama za devojke i to vezano ponovo vrlo dobro i zanimljivo za lokalne zajednice. I vi ste zbog toga bili u nekoliko gradova u Srbiji i ispitivali vrlo mlade devojke uzrasta 18 i 19 godina. Pa da čujemo sada prvo o tome i zatim i o stavovima koje ste dobili na neka od pitanja. Dakle, u kojim gradovima ste bili, u kom trenutku i zašto ste se odlučili za mlade devojke? Zorana, možda vi da počnete.
Da, ovaj projekat jeste sam po sebi jako zanimljiv, kako zbog teme kojom se bavi, tako i zbog toga što je nekako odlučio da upravo ovim bitnim temama negde otvori dijalog sa samim devojkama. Nama su često upućivana pitanja gde su ovde muškarci, zašto oni nisu obuhvaćeni ovim istraživanjem. Mi smo malo razmišljali i bavile smo se samim i tim, ajde da kažem, nekim mini istraživanjem i shvatile smo da su devojke imale jako malo šanse, odnosno da ih gotovo nisu imale, da upravo na ovu temu razgovaraju u okruženju gde su devojke. Dakle, one sa svojim vršnjakinjama i sa svojim drugaricama, gde će nekako doći do toga šta su to za njih ključni problemi koji se odnose na rodne stereotipe i na rodno zasnovano nasilje u njihovoj zajednici. Pa smo samim tim tako i postavili ovaj projekat i izabrali smo da to bude Obrenovac, Kikinda, Vranje, Novi Pazar i Jagodina. Dakle, to su bili gradovi u kojima smo odlučili da započnemo ovaj projekat.
Imali razlike, barem neke primetne, među odgovorima kada je reč o delu Srbije u kom ste bili? Dakle, Kikinda i Novi Pazar, na primjer.
Postojale su razlike, moramo to svakako priznati, i bilo je vidno, ali najčešće su one bile suprotne od onih očekivanih. U gradovima gde smo očekivali recimo da će devojke biti dosta zatvorenije, dosta će sebe negde stavljati u neki drugi plan jer su takve vrednosti u tom samom okruženju i da su patrijarhalne vrednosti malo izraženije, mi smo očekivali da ćemo negde takve dogovore i dobijati, međutim pokazalo se da su ispitanice davale potpuno suprotne odgovore.
To je
jedna od zanimljivosti i Milan kada bude govorio o nekim od nalazima može tačno i da kaže koji su to u stvari nalazi.
Evo, možemo
ili
odmah
koji su nas na neki
način tome da čujemo.
Vrlo iznenadili.
Samo možda da se vratim malo unazad, da kažem da s jedne strane mi jesmo sad pokrili ovih nekoliko lokalnih zajednica, a to je u širem smislu jedan trend koji Atina sad prati, da više radi sa lokalnim zajednicama u Srbiji i kroz ovaj projekat i kroz neke druge projekte. Da podsjetim samo da mi kao udruženje već posljednjih 15 godina radimo na suzbijanju trgovine ljudima, na pružanju aktivne podrške žrtvama i na unapređenju rodne ravnopravnosti. I u različitim projektima u vezi sa ovim oblastima sprovodimo aktivnosti i u Beogradu, ali i širom Srbije, i u značajnoj meri smo bili prisutni recimo i tokom posljednje izbjegličke krize i imali aktivnosti u ovim lokalnim zajednicama.
Ali u ovom istraživanju bavili ste se baš mladim devojkama.
Ovdje smo se bavili mladim devojkama, tako da, uzrasta 18 godina, i ovo istraživanje je sprovedeno među devojkama iz završnih razreda, dakle treći, četvrta godina srednjih škola u ovih pet gradova koje je Zorana navela. ajde da kažem da pored ovog načelnog cilja istraživanja koji je bio da se zapravo ispitaju njihovi stavovi i njihova iskustva prema rodnim ulogama i rodno zasnovanom nasilju, mi smo tu htjeli da vidimo da li postoji nekakva veza između tih rodnih uloga i rodno zasnovanog nasilja, odnosno njihovih stava i demografskih i socioekonomskih karakteristika njihovih porodica, dakle porodica dakle ove devojke dolaze, zatim da utvrdimo ključne probleme sa kojima se te devojke suočavaju u svojim lokalnim zajednicama i da onda vidimo da li su one i u kojoj meri upoznate zapravo sa potencijalima lokalnih kancelarija za mlade. Jer to je također bio jedan od važnih aspekata ovog projekta i bit će, pošto je bila zapravo samo jedna faza, da se unapredi rad tih lokalnih kancelarija za mlade i u odnosu na ono što su potrebe i što su teškoće sa kojima se devojke suočavaju, da dakle ove kancelarije za mlade u budućnosti planiraju i realizuju svoje aktivnosti. Načelno govoreći, kažem, nismo vidjeli neke značajnije razlike ili značajnije odstupanja u nalazima između ovih gradova, tu je bilo nekih pojedinačnih razlika. E sad, ja mogu o nekim nalazima.
Da, naravno. Ono što jeste zanimljivo kada se govori o rezultatima istraživanja je da postoji čak jedna mala suprotnost u odgovorima na određena pitanja koja ukazuje zapravo na kontradiktornost. Naprimjer, pitanje u kome se ispitanice zalažu za žrtvujući model roditeljstva, ali također smatraju da žena ne treba da sve trpi da bi sačuvala brak. To je
tako
vrlo
je, tako
zanimljivo.
Je. Tako, tu se vidi da, dakle, da je i dalje vrlo prisutan jak taj narativ prema kojem glavna uloga žene jeste da, prvo da bude posvećena majka. I mi smo vidjeli kroz ovo istraživanje da 95% devojaka ispitanica je reklo da majka treba sve da žrtvuje za svoju decu, dok je i 76% devojaka je kazalo da je žena potpuno ostvarena tek onda kada postane majka, dok je sa druge strane upravo 95% također reklo da žena ne treba da trpi u odnosu u kojem ima nasilje.
Da, a možda tu dolazi do jednog razumevanja žene kao majke, koja je to najvažnija uloga, barem u odgovorima vaših ispitanica, da ta trpnja ne mora da bude prisutna zato što vi možete da odete, ali za decu opet tako. Sve, jel tako? Tak, čak neke majke kažu da su spasavale i decu ne trpeći nasilje. Ali da ja sad ne tumačim to, došli ste da čujemo vas. Ono što bih ja voljela da nam kažete ovako kao jedan globalni zaključak, mada ćemo se vratiti na još neka pitanja, je da li smatrate da dolazi do podizanja svesti na nekom nivou ili smatrate da u ovim sredinama u kojima ste bili se to baš ne pomera na nekim koracima da. Koji bi bili vidljivi?
Pa jedan od zaključaka, i za nas je to zapravo jedan ohrabrujući zaključak, jeste da ima tog pomeranja, odnosno da ima u izvjesnom smislu osvješćivanja položaja devojaka, njihovog položaja od strane ovih devojaka koje smo mi i ispitivali, i da je ovo značajan procenat, ohrabrujući, da 95% devojaka smatra da ne treba da ostane u odnosu u kojima trpi nasilje. Sad je naravno sad pitanje zapravo šta se dešava u stvarnosti, naša iskustva i jedna šira perspektiva jeste da
stavovi su jedno, a život je drugo.
Tako je, da zapravo većina devojaka, žena zapravo teško izlazi iz odnosa u kojima trpe, ali u svakom slučaju ono što je, kažem, naš generalni zaključak jeste da su ovi nalazi ohrabrujući i da mi imamo sad materijal sa kojim možemo da radimo na unapređenju kapaciteta ovih lokalnih kancelarija za mlade. Ja ću sad da se vratim da je to za nas isto bio značajan podatak, da u odnosu na teškoće koje su ove devojke identifikovale kao ključne, a one se pre svega odnose na tako to da nazovem rodno ukalupljavanje, odnosno da one trpe određene pritiske zbog svog rodnog identiteta i rodno uslovničeno obojenih stavova, da je ključ u rješavanju tih problema u lokalnim zajednicama. One su tamo navele lokalne samouprave, zatim porodice, i nažalost svega 3% njih je prepoznalo kancelarije za mlade, lokalne kancelarije za mlade kao aktere koji mogu
da imaju aktivnu ulogu. Zorana, da li su mladi svesni povezanosti rodnih stereotipa kojima se i one priklanjaju, možemo da vidimo po ovom istraživanju, i rodno zasnovanog nasilja? Da li oni vide da tu postoji veza?
Što se tiče rodnih stereotipa, mislim da su devojke kroz ovo istraživanje uspjele jako lepo da ih prepoznaju, odnosno da prepoznaju situacije sa kojima su one svakodnevno susreću u svom okruženju. Sad, koliko zapravo su one svesne da upravo ti rodni stereotipi, takvi stavovi prema ženama i neravnopravnost kojom smo okruženi, zapravo vode direktno do nasilja, tu i dalje postoji dosta prostora za, za rad i za unapređivanje. I to je ono što smo mi upravo želeli da postignemo ovim projektom. Ovo istraživanje predstavlja samo prvu fazu. Mi se vraćamo u ove zajednice u kojima smo radili istraživanje i nastavljamo da radimo sa devojkama kroz set treninga i mentorskih aktivnosti. Tako da će u ovim gradovima biti oformljene i grupe samih devojaka pri kancelarijama za mlade, koje će kao aktivistkinje i liderke u svojoj lokalnoj zajednici tokom naredne godine zapravo moći da zagovaraju ova jako važna pitanja rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena i devojčica u njihovoj lokalnoj zajednici, a to upravo ide u skladu i sa ovim ključnim nalazom. Jednom od ključnih nalaza ovog istraživanja jeste upravo da su devojke u ovim zajednicama preko 90% prepoznale da postizanje u stvari rodne ravnopravnosti treba da bude jedan od ključnih ciljeva i vrednosti svakog društva.
Možda bi bilo dobro nagovestiti i to koliko su svesne zapravo šta je sve rodna ravnopravnost, a koliko je nešto skoro u kodu žena, pa to smatraju normalnim. A zapravo je reč o neravnopravnosti.
Tako je. Mislim da i tu imamo neke ohrabrujuće nalaze. Sad ne možemo ovde možda direktno da citiramo, ali kroz niz njihovih odgovora, načina koji koriste određene izraze, mi vidimo da postoji nekakav pomak i da se taj pomak desio u posljednjih nekoliko godina. Sad je pitanje naravno šta je sve uzrokovalo do tog pomaka dođe, ali kažem, on jeste identifikovan. Ono što je možda još zanimljiv nalaz, što mi sad palo na um, jeste određeni set pitanja smo postavili u odnosu na žene u politici i uopšte žene u javnom životu.
To se odnosi na pitanje da li bi u svetu bilo manje problema da ima više žena u politici.
Tako je, tako je. E sad tu smo, pošto je, dakle, ovo istraživanje je sprovedeno kroz upitnik o 30 pitanja i, kažem, set pitanja se odnosio upravo na ovu oblast. Oko 30% devojaka je reklo da bi u svetu bilo manje problema da ima više žena u politici, ali to je što je, možemo da kažemo, nekakav loš indikator, ali zapravo kad s druge strane vidimo da velika većina njih je rekla da vrlo malo razgovara o politici u svom okruženju, sa svojim prijateljima, prijateljicama ili u školi i da bi želela zapravo da razgovara više, onda dobijamo sad jasan putokaz kuda treba da se ide, tim pre što je veliki broj devojaka rekao da im ovakvi sadržaji nedostaju u školama i da bi školski sistem od malih nogu trebao da se pozabavi pitanjima rodne ravnopravnosti, uključujući i pitanja društvenog angažmana žena, odnosno žena u politici.
A i uopšte, pitali ste ih i o uzorima kada je reč o ženama, to je također zanimljivo jer nam govori o tome koliko se uopšte govori o ženama koje su ostavile za sebe neko veliko delo, pa samim tim i njihovi uzori nisu mogli da budu iz tako širokog spektra, jer žena iz nauke ili nekih ozbiljnijih sfera ni nema. Njihovi uzori su pesnikinje, slikarke, jel tako?
Tako je, to su dakle žene koje se pominju kroz školski kurikulum, dakle žene iz književnosti, neke pojedinke.
Zapravo one koje su poznate.
Tako je, znači govorimo o Milevi Marić, o Desanki Maksimović, o Milunki Savić i nešto što je prosto javni narativ posljednjih decenija ovde, ali to je također ohrabrujuće zato što zapravo vidimo da su tu uzori žene koje su imale nekakav put i koje su postigle određene rezultate u svojim životima.
I na kraju da čujemo još koju reč o ciljevima ovog projekta čitavog. Dakle, rekli smo da se radi na unapređenju rodne ravnopravnosti i stvaranju jednakih šansi za sve. To jeste daleki cilj, čini mi se, u ovom trenutku za našu zemlju.
Ali
neka njemu, to ne znači da ne treba ići ka tome.
Naravno, ka njemu treba da se teži i to je jedan od prosto temelja Atininog postojanja. To je naša vizija, dakle stvaranje jednakih šansi za sve i mi ćemo nastaviti u tom smislu da delamo i kroz ovaj projekat i kroz neke druge projekte. A evo, Zorana je pomenula, možemo da
najavimo šta ćete raditi u narednom periodu, Zorana.
Da, u narednom periodu, kao što sam rekla, dobili smo nalazi istraživanja, mi ćemo se vratiti u gradove i prosto sa devojkama ćemo nastaviti rad dalje. Treba da im pomognemo i da im damo podršku koliko je moguće da one zapravo u svojoj zajednici postanu liderke, da postanu zagovaračice i da postanu neko ko će moći na svom lokalu da iznosi ove promene koje su više nego potrebne i koje su negde ključne i evidentirane. Brojnim lokalnim akcijama, ukupno 25 lokalnih akcija će se održati u svim gradovima do kraja sledeće godine i mi ćemo biti srećni da njihove rezultate svakako i predstavimo. Ovaj projekat negde ima za cilj da u okviru šire konteksta, u okviru integrisanog odgovora na nasilje nad ženama i devojčicama u Republici Srbiji, zapravo ove aktivnosti usmeri na razvoj društvenog institucionalnog okruženja koje će doprineti zapravo nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji, a mi smo videli i prepoznale zapravo da mlade devojke jesu ključne, jesu liderke i jesu neko ko takve promjene može iznositi u svoje zajednici.
I sama činjenica da su sada tako mlade govori da će biti uspeha u ovom poslu, pa da će one kada budu u onom dobu kada su najproduktivnije možda zaista moći da promene nešto malo u svojoj stvarnosti i na nivou tih lokalnih zajednica. Najljepše vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala vam.
Milan Aleksić i Zorana Parezanović iz nevladine organizacije Atina bili naši gosti. 11:24 minuta.
Before you turn away, now I don't see the point resisting your temptation. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najlepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Budućnost vaša su Global Tepisi. Za prošlost su zaduženi neki drugi narodi. Sada, samo u decembru, velika novogodišnja akcija. Popusti do 75%. Global Tepisi, preko 8000 orientalnih i modernih tepiha na jednom mestu. Posetite nas odmah. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac Aleksandar Čotrić govori o tome zašto voli delo Neočešćane misli Stanislava Ježija Leca. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
11:36, Talas i Radio Beograda 1, slušati dalje prepodnevni magazin i sledi nova priča i to onako nekako čini mi se prilagođena čak i ovom dobu godine, mada filantropija i potreba za davanjem onima kojima je to potrebno je osobina koja je takođe potrebna da bude stalna i konstantna u ljudima i koliko je to kod nas tako pokazat će i razgovor sa Draganom Srećkovićem iz Trak fondacije, a to je fondacija koja je nedavno objavila rezultate istraživanja upravo o davanju, dakle o filantropiji u Srbiji, mišljenja ljudi. A ja sam malo pre rekla dobar dan vam, želim i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Danas rezultati svakog istraživanja nekako suočavaju sa stvarnošću.
Pa trebalo bi to da radi. To da. Je sad već na nama, šta ćemo da radimo sa tim istraživanjima i kako ćemo da ih tumačimo. Ali trebalo bi da nam kažu gde se nalazimo i šta se dešava, pa da vidimo šta ćemo dalje.
Da, tako da su preko potrebna. Ovo istraživanje, inače vi nam objasnite, je predstavljeno u okviru projekta za unapređenje okvira za davanje.
Jeste, to je projekat, tačno, unapređenje okvira za davanje. To je projekat koji finansira USAID, odnosno Američka agencija za razvoj. A rađeno je u okviru koalicije za dobročinstvo. I koaliciju za dobročinstvo čini nekoliko najprisutnijih fondacija, dakle tu je fondacija Ane Vlade Divac koja vodi tu koaliciju, pored nje tu smo još mi, Trak fondacija, Catalyst Balkans, Smart Kolektiv, tu su takođe Privredna komora Srbije, Forum za odgovorno poslovanje, Srpski filantropski forum.
I sada kada smo čuli ko je sve učestvovao u ovom projektu, ovo nije isto što i humanitarne organizacije. Hoćete li nam objasniti razliku?
Pa, dakle, humanitarne, da, nije. I neki od ovih, na primjer, Ane fondacija Ane Vlade Dimac se bavi humanitarnom radom, ali se radi i razvojem. I to je, dakle, glavna stvar. Humanitarni rad podrazumeva, to je ono, tako da kažem, neko bazično davanje. Kad vidite da je neko u nevolji, vi mu onda pomognete. Uglavnom, to kad budemo pričali o istraživanju, vidjet ćemo ljudi uglavnom tako i percipiraju filantropiju.
Zato sam i htjela da nam objasnite, da.
Ali davanja mogu da budu i strateška i to je ono što mi potenciramo.
Eto.
Recimo, ulaganje u obrazovanje, ulaganje u zdravstvo, ali ne u lečenje ljudi koji, ako ne dobiju pomoć, nažalost gotovo je, nego ulaganje u mlade kadrove koji će sutra lečiti, ulaganje u istraživanja koje će...
I zvuči kao da je to možda neki dobar okvir za nešto što bi kasnije postalo ozbiljnija priča.
Apsolutno, dakle, to strateško ulaganje su dakle neka vrsta, možemo to da nazovemo i prevencijom, dakle, vi ulažete u ljude koji donose rešenja prije nego što se problem desi. A mi često, i to nije slučaj samo ovdje, generalno je tako, mi reagujemo u onom trenutku kada se problem već desio. Sećamo se svi onih poplava 2014. i koliko se ljudi uključivalo na različite načine. I novčano, ali i svojim radom, i robom, odnosno odećom, hranom. To je sve deo davanja za opšte dobro, ali je to taj način kada mi vidimo i to jeste, da opet kažem, prilično čest slučaj.
I obzirom da ste u ovoj priči u Trak fondaciji već nekoliko godina, kako vi sagledavate to našu svest o potrebi da se stvori taj strateški okvir za mogućnost da budemo humani, ali na način koji će biti mnogo, mnogo i brži i lakši i u tom trenutku imati odakle da se da.
Da, pa ima sad tu ima više elemenata, to je dobro pitanje, to je kompleksna stvar. Dakle, s jedne strane, i to je nešto što pokušavamo da radimo kroz ovaj projekat, da tom problemu priđemo na različite načine. Sa jedne strane, to je da različite institucije, da različiti biznisi, da pojedinci, građani, organizacije budu uključeni, svako na svoj način. Neke organizacije kao što su naše, koje su ovdje okupljene, to nam je posao, mi to radimo. Ali svako drugi može da bude uključen na svoj način. Znači, mi pokušamo da stvorimo tu neku infrastrukturu, kada to kažem, mislim na veći broj različitih organizacija, pojedinaca, kompanija, države u svim svojim oblicima, koji bi učestvovali u tom radu. To je jedan aspekt. Drugi aspekt je zakonodavni okvir. I tu naravno država je ta koja ga jel da stvara, mi smo tu da je pomognemo ili da je pritisnemo da ga promeni. Dakle, zakonodavni okvir koji će omogućiti davanja, koji će podsticati i pojedince i kompanije da daju. Srbija je recimo jedino Srbija i Bosna i Hercegovina u Evropi nemaju podsticaje za pojedince koje daju. U svim drugim državama to je na neki način rešeno, znači da ako vi dajete u humanitarne svrhe, odnosno u zaopšte dobro, pardon, vi ste oslobođeni poreza, najčešće poreza na dobit, na primjer.
Da, i upravo sam to htjela da vas pitam, kada kažete zakon će vas, ali neće vas obavezati.
Ne, nije pojenta da obaveza.
Da li postoji u svetu negde obaveza zakonska u vezi sa dobročinstvom u određenoj, na primjer, količini zarade kada je pređete,
pa
to igde tako rešavano?
Postoji recimo u Francuskoj, to je slična tema, u Francuskoj je nedavno, ja mislim, donet zakon da su kompanije dužne da višak hrane doniraju. Dakle, ne smiju da sveučilište. To, da. Kod nas je drugačiji slučaj. Mi jedna od inicijativa koje pokrećemo je da se omogući kompanijama koje rade sa hranom i vodom, naravno onom koja nije kvarljiva, znači tu ne govorimo o mesu i mlečnim proizvodima, recimo o konzervisane hrani koja također ima neki rok trajanja, da se njima omogući, odnosno da im se olakša da ako hoće da doniraju, da doniraju, da ne moraju da otpisuju tu robu, to im je trošak, nego da mogu da doniraju i tako dalje. Tako da ima različitih inicijativa u raznim poljima.
Ja sam krenula malo drugim putem, ali čini mi se da je dobro da objasnimo ljudima koji tu humanitarnu oblast shvataju možda baš tako ad hoc, da to tako ne mora da bude, nije svima to sasvim jasno, ali mi smo sad ovde zbog rezultata istraživanja o tome kako građani Srbije sagledavaju filantropiju i dobročinstva. Šta pokazuju rezultati? Je li vas nešto iznenadilo? Koji bi uzorak i gde ste vršili istraživanje?
Dakle, istraživanje je rađeno krajem oktobra, rađeno je na nivou cele Srbije, dakle uzorak je bio nacionalno reprezentativni 1009 ispitanika. To znači da mi možemo pouzdano da tvrdimo da kada kažemo da možemo povodano da kažemo da se ovi rezultati odnose na čitavu Srbiju, odnosno na građane i građanke Srbije, jer je uzorak bio dovoljno veliki i takva mu je bila kompozicija da je on nacionalno reprezentativni. A ono što je jedna od prvih stvari koje vidimo i to ono čemu smo malo pre pričali, kada pitamo ljude šta oni podrazumevaju prodavanjem za opšte dobro, namjerno nismo koristili termin filantropije, jer on jeste stran, ali koristili smo dakle davanje za opšte dobro, imamo nekih 8-8,5% ljudi koji kažu da to ne znači ništa. To je zapravo dobar rezultat. To su ljudi koji će vam često u različitim istraživanjima jednostavno govoriti da mi ne znam i mene to ne zanima. Ali imamo veliki broj ljudi koji to na nešto asocira i onda najveći meri, preko 20% ljudi ima neki generalni stav i to znači to je neka opšta vrsta pomoći nekome koja je potrebna.
Jedan od naslova u vezi sa ovim rezultatima i istraživanjima o kojima se pisalo u medijima je 2/3 sklono filantropiji.
Da, 64% ljudi, dakle skoro 2/3, je reklo da je u poslednje 3 godine davalo za opšte dobro. Po tim, kao što sam rekao, ne podrazumijemo samo novčana davanja, to mogu biti davanje u robi, može biti pružanje psihosocijalne pomoći, može biti davanje svog vremena, jel da, nekog stručnog znanja.
I nematerijalno.
Može da bude nematerijalno, to jeste doprinos zajednici i to su sve davanja za opšte dobro. I dakle, 64% ljudi tvrdi da je u posljednje 3 godine nešto tako uradilo, najčešće novac, a 66% ljudi, dakle tu smo negde oko te 2/3, kaže da je spremno da i u budućnosti daje za opšte dobro.
I mnogi od ljudi koji su učestvovali u ovom istraživanju kažu da bi učestvovali u najrazličitijim humanitarnim akcijama koji su posvećeni ugroženim kategorijama ili možda u nekim katastrofama.
Da. I tu se opet vraćamo na stvari kojima. Dakle, kada pitamo o grupama ljudi kojima bi najrađe pomogli ili kada pričamo o oblastima u kojima su zainteresovani da daju, to su najčešće i to je slučaj svugde, jel da? To su one stvari za kojima se mi emotivno odreagujemo kada vidimo ili čujemo ili one stvari koje jasno možemo da razumemo potrebu. Znači tu govorimo, najveći broj ljudi kaže da bi pomagao bolesnoj deci, da bi pomagao socijalno ugroženim kategorijama, osobama s invaliditetom ili posebno deci s invaliditetom i tako dalje. Znači to je ono što mi kada vidimo da neko ima problem da mu treba pomoć.
I možda možemo da kažemo da to zapravo naša svest je dovoljno razvijena kada reč o nekim primarnim potrebama.
Yes.
Ali kada dođemo do oblasti koje su takođe izvolite izvinjavam.
Ja sam samo još jednu stvar dodao, zbog čega smatramo i možemo da pričamo o drugim podacima koji nam takođe ukazuju na to. I podsjećam da ovdje govorimo o percepcijama građana, znači kako oni vide i šta oni smatraju. Jedna od stvari zbog kojih imamo taj veliki broj građana koji kažu da bi davali za te grupe i za te potrebe je to što u poslednje vreme imamo u medijama dosta dominantnih izveštaja, priča, medijskih pokrivenih fondacija koje se bave upravo tim ljudima. Znate i sami, imam dosta fondacija koje skupljaju novac preko SMS-a za bolesnu decu i to je nekako post ili za bolesne.
Nekako se mediji uključili podržavaju dakle takve akcije i omogućavaju ljudima koji prikupljaju novac da dođu do.
Sa jedne strane imamo to da oni to rade, imali smo i neke fondacije koje su se bavile baš time da ukažu gde je problem i da onda pozove druge da se tu uključe, a imamo i druge koje su dosta prisutne u medijima, jel da? Ali sa druge strane imali smo i neke vrste, kako da kažem, napada, odnosno negativnih kampanja sa nekim, prema nekim fondacijama. To je isto bilo ono što je sreće da to nije poremetilo sliku i da ljudi pokazuju poverenje i dalje i hoće da daju i prepoznaju ono što jeste važno, a to je da te fondacije rade dobar posao i da prikupljaju pomoć nas građana, da pomognemo nekome koje je to potrebno.
I sad da ne idemo u tu priču treba li građani da imaju poverenje, to se svakako može proveriti, to nije
to
tako
se može proveriti i ono što mi dobijamo iz podataka je da to poverenje ima. Kad pitamo građane zbog čega bi davali fondacijama, dakle pitali smo ih da li da li su čuli ili nisu za fondacije, veliki broj jeste, više od polovine jeste. Pitali smo ih da li su spremni da daju. Od tih koji su čuli, opet imamo veći broj ljudi koji kažu da su spremni da daju takvim fondacijama, ne. Kada ih pitamo za razloge zašto bi davali fondacijama, oni tu, i to jeste odraz poverenja. Najveći broj njih kaže zato što ja, dakle, ajde da kažem ovako, odgovor idu od toga da građani kažu ja ne znam kome treba da dam i neko drugi će bolje od mene znati kome je pomoć najpotrebnija, ili ja nemam vremena da sad razmišljam kome ću, ali ako mi neko kaže ej, uplati SMS 100 dinara za to dete, ja onda znam da je to, jel da? Neko je to drugi sagledao i rekao mi šta. Ili odgovori idu također u tom pravcu i kažu da mogu da pronađem taj podatak, samo trenutak, ja više ne mogu sve da pamtim.
Naravno, jasno.
U najvećoj meri kažu da mogu da budem siguran da će novac stići tamo gde treba. Dakle, 37% ljudi to kaže.
Da.
Što nam također govori, dakle, da postoji neka, da postoji poverenje. Barem onih koji su, kažem, čuli za fondacije i koji znaju da te fondacije rade. Tako da je to dobra stvar. Ono što je jedan od najvažnijih podataka, i to neću vam dozvoliti da me pitate, hoću to da kažem. Imamo veliki broj građana, više od 50%, koji kažu da, koji se slažu sa tvrdnjom da ako mi bez obzira koliko svako od nas može da da, ako se dovoljan broj nas skupi i da bare malo, mi možemo da uradimo neku pozitivnu stvar. To je, s obzirom na kontekst u kom smo, dugu istoriju društva u kakvom živimo, gde uvek očekujemo da neko drugi rešava problem, gde uvek imamo različite vrste lidera koji kažu ja ću to da uradim za vas, svi građani ne morate da brinete o ničemu, ja odlučujem i tako dalje. Mi sad imamo građane koji u velikoj meri kažu mi možemo nešto da promenimo. I to je po nama odlična stvar i odlična poruka, zato što građani treba da znaju da oni jesu ti koji treba i mogu da menjaju stvari u svom okruženju, naravno na načine koji su, kako da kažem, koji idu ka tom, jel da, o tome pričamo, nekom opštem dobru, pa sad da li je to filantropsko davanje ili bilo šta. To je zaista odličan podatak i to dobijamo kroz ovo istraživanje.
I sada, to je ono što je dobro, ono ka čemu možda treba da idemo i na čemu treba još da se radi, je to ta svest o tome, o pomaganju nečemu ili nekome što čiji se rezultat neće odmah videti. Ja sam malo pre zaustila da postavim to pitanje, dakle ta primarna potreba je sagledana, tu je jasno da svi hoće uglavnom da pomognu, ali kad je reč o, na primjer, kulturi, nekim važnim institucijama, to je uvek problematično.
Da, na ulaganje, recimo to kada smo pričali o oblastima, opet imamo veliki broj ljudi koji kaže da je zainteresovano da pomaže socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, a bolesnim, starim i tako dalje, što je naravno potrebno, ali manji broj ljudi, dakle ispod 50%, ispod 40% je spremno da ulaže u naučna istraživanja, spremno da ulaže u obrazovanje, u mlade talente i tako dalje. Jednostavno odgovaramo na one primarne potrebe. Mi smo inače društvo i naši građani se uglavnom bore da to zadovolje neke svoje primarne stvari. Mi nemamo nešto, nažalost, mnogo vremena da radišemo van toga.
Da.
Ali to jesu neke stvari koje bi zapravo većim ulaganjima možda sprečile da dolazimo do tih ekstremnih situacija kada je stani panik, kad moramo da reagujemo, nečiji život zavisi, bukvalno, jel da?
Da. I još možda da nam kažete i o tome kako građani sagledavaju, mi to sad zovemo društveno odgovorne kompanije,
da
li smatraju da ih je sve više i da je toga dovoljno, da li prate uopšte tu oblast i koliko je uopšte to razvijeno?
Da, pa mi smo pričali, odnosno pitali smo građane o tome kako različite sektore u društvu, kako vide njihovu ulogu. Znači, pitali smo ih iz ulogu medija, iz ulogu države, iz ulogu civilnog društva i za njih građana, jel da, kako vide svoju ulogu, i pitali smo za kompanije. I tu smo dobili neke odgovore koji su manje više očekivani. Dakle, percepcija je da kompanije koje, jel da, zarađuju novac, imaju novac, pa se onda od njih očekuje da daju taj novac u dobrotvorne svrhe. I najveći broj odgovora ide ka tome. Dakle, neka, otprilike 1/3 građana kaže da one treba da izdvajaju novčana sredstva u dobrotvorne svrhe, odnosno za opšte korisne svrhe ili daju filantropska davanja. To je neko očekivanje koje se od njih ima. Slično je, na primjer, i sa državom. Od država se očekuje da bude pokretač nekih akcija. Od države se očekuje da bude, da govori o tome, da bude prisutni, da pokreće akcije, da daje neki okvir, jel da, kao što smo rekli. Nisu to baš najjasniji i precizni odgovori, to su bile otvorena pitanja, pa su onda građani sami iznosili svoje stavove. Od medija se očekuje da prate akciju od početka do kraja, dakle da ne izveštavaju samo na onaj senzacionalistički način, nego da govore o tome, da ukazuju na to gde su potrebe, da onda izveštavaju o tome jasno i transparentno šta je učinjeno i posle toga koji je rezultat toga. To građani očekuju generalno i kad su oni uključeni, kad oni daju, ali i uopšte da budu informisani o tome šta se dešava. Sa civilnim društvom i to je nešto na čemu mi civilno društvo moramo da radimo. Najveći problem je što preko 60% ljudi ne zna koja je uloga civilnog društva. To je problematično, to je i generalno, mi kad radimo bilo kakve istraživanje i da pitamo građane samo o civilnom društvu, ljudi jednostavno nemaju neku jasnosti po šta je to.
A postoji predubeđenja.
A postoje predubeđenja, zavisi opet i kako formulišete pitanje. Kada pitate o nevladinim organizacijama, obično dobijate negativan stav, to je nešto, aha, to je nešto antivladino.
Ali kada kažete udruženje?
Kada kažete udruženje, kada kažete organizacije civilnog društva, to je jednostavno čovjek pojam koji nije jasan i onda ljudi ne znaju kakva to uloga treba da bude. I svi ostali odgovori koji su išli ka tome kakva treba da bude uloga, ne znam, da prikupljaju sredstva, da vode akcije, tu govorimo 5, 6, 7% ljudi koji to kažu, ali većina ljudi, dakle skoro 2/3 kaže da ne zna kakva uloga civilnog društva treba da bude.
I evo na kraju, nemaš mnogo vremena, gospodine Srećkoviću, da nam objasnite, pošto je ovo istraživanje urađeno u okviru jednog projekta, kakav je to projekat i imali još nekih koraka na kojima ćete dalje raditi?
Dakle, ovo istraživanje smo radili u okviru projekta prvo da bi mogli da radimo upravo što ja sad radim, dakle da pričamo o filantropiji i o davanjima za opšte dobro i koliko je važno i da govorimo o tome da građani očigledno izražavaju potrebu da taj prostor, da tako kažem, bude uređeni. I od toga kako će mediji to pokrivati i izveštavati, pa do toga da se država više uključuje, da se kompanije više. Jednostavno, svi smo svesni toga da je neophodno da budemo uključeni, jer ima dosta potreba oko nas, i razvojnih i humanitarnih. Tako da je to jedan aspekt. Drugi aspekt toga je da menjamo zakonski okvir, dakle da stvaramo okruženje koje će svima, i pojedincima i kompanijama, omogućiti da budu uključeni, dakle da imamo podsticajne mere, da imamo načine da stimulišemo ljude da daju, ne da ih obavezujemo da daju, naravno, ali da ih stimulišemo da daju, tako što će im biti lakše, tako što će znati tačno, tako što će procesi biti transparentniji, tako što će znati gde da daju, kome da daju, šta se sa time dešava, tako što će kompanije biti oslobođene PDV-a ako daju robu. Ili to zaista ponekad zvuči paradoksalno da vi, imamo taj primjer kada su deljeni inkubatori, jel, da Bitka za bebe, sećate se te akcije velike, i kada si moralo da se interveniše, dakle kada je moralo da se na sve načine se pravo da se darodavci oslobode PDV-a, dakle vi date inkubator nekoj bolnici, državi date, i onda još državi opet morate da platite PDV na to 20%, umjesto da za taj novac nabavite još jedan inkubator.
Jel? Da. Veliki posao pred vama, ali obzirom na rezultate ovog istraživanja, čini mi se da mogu da zaključim malo banalno da smo ipak filantropi, a ne mizantropi.
Da.
Možemo
da,
to da kažemo, što je dobro. Želimo vam mnogo uspeha u radu, pratit ćemo naravno dalje šta se događa sa filantropijom u Srbiji, da li ćete i kada uspeti da pomerite neke od današnjih postulata da bi se olakšalo ljudima i koji daju i onima koji imaju potrebe za davanjem. Dakle, Dragan Srećković iz Fondacije Trag bio naš gost danas u emisiji Radio Beograda 1. Hvala i sve najbolje, 11:53, muzika, pa ćemo da završavamo magazin. Ostavljamo vas uz muziku na talasima Radio Beograda 1 u 6 minuta do podneva. Sa vama su bili tonmajstor Ivan Petrović, muzička urednica Katarina Epštajna, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Irina Nikić, ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti, zatim izveštaj o vodostanju i onda treći sat magazina emisija U ovom trenutku. Prijatan dan. Like it's time.
never be bright. So wake up and turn on the light. And live together, we can win in this fight. I need to do and to say what is right. Oh, oh, I can live another life. They can't conquer me. Oh, oh, I don't wanna live in this just right.
Another life, they can conquer.